Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minuta të vijues. Së pari njihemi me titujt kryesor. Opozita në Kosovë proteston sërish kundër Jablanoviqit dhe në mbrojtje të Trepçës. Faza e re e dialogut Kosovë-Serbi pritet të përqendrohet në zbatimin e marrëveshjeve. Suhia e Borës Gjuno paralizon bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Partitë opozitare në Kosovë kanë thirrur për sot protest për, siç kanë thënë, shkarkimin e ministrit për komunitetet dhe kthim Aleksandar Jablanović dhe për shpalljen e Trepçës ndërmarrje të veçantë publike. Protesta do të nisë në orën 12 në Prishtinë. Ajo vjen pasi kryeministri Isa Mustafa ka refuzuar ultimatumin e opozitës për të përmbushur kërkesat në fjalë. Për të njëjta qëllime është protestuar edhe të shtunën. Ministri Jablanović i ka quajtur egërësira në nënat protestuese në Gjakov, edhe pse ditë më parë ka kërkuar falje për komentet e tij. Një stuhi masive e borës ka goditur bregdetin lindor të Shteteve të Bashkuara. New Yorku dhe pjesë të tjera të këtij rajoni janë mbyllur pasi stuhia Gjuno pritet të sjellë deri në 90 cm borë. Të gjitha automjetet jo emergjente janë ndaluar, ashtu si edhe shërbimet e metros. Gjendje e jashtëzakonshme është shpallur në New York, New Jersey, Connecticut, Rhode Island, Massachusetts dhe New Hampshire. Bizneset dhe shkollat janë mbyllur, ndërsa mbi 6500 fluturime në aeroportet e bregdetit lindor janë anuluar. Në ishkampin e vdekjes në Auschwitz të Polonisë do të mbahet sot një ceremoni për të shënuar 70 vjetorin e çlirimit të hebrejve të gjallë nga forcat sovjetike. Këto të fundit kanë hyrë në kamp më 27 janar të vitit 1945. Disa qindra të mbjetuar të Auschwitzit pritet të jenë në mesin atyre që do të ndjekin ceremonin e sotme. Në Auschwitz kanë vdekur mbi 1 milion të burgosur, 90% të cilëve hebrejnë. Rrjeti social Facebook ka pësuar sot një ndërprerje masive duke u bërë i paarritshëm për shumë përdorues në gjithë botën. Ndërprerja ka zgjatur rreth 40 minuta dhe ka prekur përdoruesit në Shtetet e Bashkuara, Azi, Evropë dhe Australi. Shërbimi Instagram i Facebookut ka qenë po ashtu jashtë funksionit për kohë të shkurtër. Facebook ka rreth 1.25 miliard përdorues në gjithë botën, ndërsa Instagram rreth 300 milion. Dham blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Tani vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesi.
Mirëmëngjesi, Valona.
Protesta e opozitës mbetet tema kryesore, Zenel, që trajtohet këto ditë. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme e Kosova sot, Valona, ka vënë pas se vendi ka hyrë në një vit të tensionuar me protesta masive, presion sindikal nga gjitha anët dhe pakënaqësi të thella popullore. Kjo, sipas gazetës, është pasojë sjelljes së pushtetarëve, të cilët në qeverisje të njëpasnjëshme dështuan zhvillimin ekonomik, ngritjen e shtesit të së drejtës dhe në rritjen e mirëqenies. Nëse revolta qytetare nuk ndalet, e përditshme e Kosova sot konsideron se vendi mund të hyjë në një krizë të re politike, duke provokuar kështu edhe zgjedhje të parakoshme parlamentare. Më tutje, gazeta thekson se janari po shkon, por qytetarët e këtij vendi ende nuk e kanë të qartë se çfarë vizioni do të ketë qeveria kosovare për zhvillimin ekonomik. Kësisoj, sipas gazetës, Kosova ka hyrë në një rreth vicioz duke u vërtitur në përpjekje të dështuar për turim këmbër. Kjo ka bërë që në sytë e botës imazhi vendit të përkeqësohet ditë ditës fal këtyre pushtetarëve në të gjitha vitet e pasluftes, duke pasuruar veten, por njëkohësisht duke varfëruar qytetarët. Valona.
Krimi i forcave të armatosura të Kosovës konsiderohet si një prej sfidave për pushtetin aktual, Zenel. Cilat janë komentet në gazeta?
Sipas të përditshmes koaditore, Valona, profesues të pranisë ndërkombëtare, sikurse edhe diplomatë të Shteteve Perëndimore janë të interesuar lidhur me ecurinë e procesit të transformimit të forcës së sigurisë Kosovës në forcat armatosura, ndërkohë që nga vendi marsit janë njoftuar se qeveria ende nuk e ka dërguar pakun ligjore për themelimin e forcëve të armatosura të Kosovës në kuvend. Madje si shkruan gazeta, sipas një plani të ministrisë FSK-s, pakuja ligjore për themelimin e fakut nuk pritet të shkojë në kuvend deri në fund të muajit mars. Pavarësisht kësaj, koaditore ka vënë pas se deputetët nga lista serbe kërkojnë që në këtë proces të përfshihet edhe shteti i Serbisë, përkatësisht që çështjet të shtrohen në dialogun Prishtinë-Beograd të ndërmjetësuar nga Brukseli. Madonna.
Zënel, çfarë mund veçoni tjetër nga gazetat?
Nga përditshmja zëri veçojm shkurtazi shkrimin që ka për temë ikjen e mjekëve nga Kosova. Gazeta sekson se Ministria e Shëndetësisë që udhëhiqet nga Imet Rahmani po krijon infrastrukturë për ikjen e mjekëve nga Kosova. Janë mbi 300 specializantë duke punuar tash 2 muaj pa paga dhe pa pagesa të kujdestarive, të cilët janë në presion të ndërprerjes së kontratave. Duke portretizuar një mjek të ri nga Kosova, i cili ka mbaruar 6 vjet në Fakultetin e Mjekësisë dhe tash po ndjek specializimin, gazeta sekson se ai krahas kësaj po mëson gjermanishtën, një gjuhë që konsiderohet si goxha e vështirë për ta mësuar, por që do t'i sjellë fat. Ai ka thënë gazetës se posa të mbarojë nivelin e kursit C1, do ta braktisë Kosovën, pasi kurset e punës dhe trajtimi i kuadrove mjekësore në Kosovë nuk janë as në nivelin minimal çfarë meritojnë mjekët. Përndryshe, e përditshmja zëri ka mësuar se janë 5 specializantë të anestezionit që kanë praktisur vendin vetëm vitin e kaluar. Burime të gazetës thonë se kjo është rezultati kushteve jo të mira të punës dhe trajtimit jo adekuat të kuadrove, sidomos ndaj mjekëve të rinj në Kosovë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Si që thamë edhe më herët, të nderuar dëgjues, sot janë bërë 70 vjet prej se forcat sovjetike kanë çliruar kampin nazist të vdekjes në Auschwitz. Një fotogaleri me pamje të këtij kampi dikur dhe sot mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Në vazhdim të emisionit, ndërkaq do t'ju sjellim një kronikë e cila flet për besën shqiptare dhe rolin që ka luajtur ky kod nderi në mbrojtjen e hebrejve gjatë luftës së dytë botërore. Në këtë periudhë, shqiptarët në Kosovë dhe Shqipëri kanë strehuar disa qindra hebrejnë të përndjekur. Gresa Kraja ka përgatitur materialin në vazhdim. Gjatë luftës së dytë botërore, shumë shqiptarë në Kosovë dhe Shqipëri strehuan dhe mbrojtën hebrejnë të përndjekur. Me anë të besës shqiptare, një akt nderi më shumë se sa një fjalë, shqiptarët ju premtuan të përndjekurve siguri, duke dhënë fjalën se ata do të mund t'ua besonin jetën e tyre dhe të familjes.